direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, Desemba 3 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu ziara ya rais wa China nchini Afrika Kusini.
Katika habari nyingine, mkuu wa benki kuu ya Marekani aelezea matumaini yake ya kuendelea kuimarika kwa soko la ajira nchini.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limerudia tena kutangaza utayari wa kuchukua hatua kwa wale wanaozorotesha mchakato wa kupatikana amani nchini Sudan Kusini na wale wote wanaowanyanyasa raia na kuwashambulia walinda amani. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power, ambaye ameongoza baraza hilo mwezi huu, amesema wanajadiliana na pande zote mbili kushiriki kikamilifu katika mpango wa amani na kuundwa kwa serikali ya mpito. Kiongozi huyo wa Baraza la Usalama amesema serikali na wapinzani lazima waonyeshe zaidi nafasi na kutekeleza ahadi zao, na wanasiasa zaidi watahakikisha mpango huo unafanikiwa. Karibu watu 14 wameuawa na wengine 17 kujeruhiwa hapo jana wakati watu watatu wenye bunduki walipovamia kituo cha mafunzo cha walemavu mjini San Bernardino, California, na kuanza kufyatua risasi. Saa kadhaa baadaye polisi walifanikiwa kumjeruhi mshukiwa mmoja baada ya kuonekana akiwa kwenye gari lake akijaribu kukimbia na kumkamata mshukiwa mwingine. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya hapa Marekani, vimewanukuu polisi wakidai kwamba washukiwa wawili waliuliwa na polisi ambao ni mwanamke na mwanaume, huku mshukiwa wa tatu akiwa mikononi mwa polisi. Waziri wa mambo ya ndani ya Ufaransa anasema polisi wamefunga misikiti mitatu na kuwakamata watu 232 kwa mujibu wa sheria ya dharura iliyopitishwa kufuatia mashambulizi ya kigaidi mwezi uliopita. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Bernard Cazeneuve anasema hii ni mara ya kwanza kwa serikali ya Ufaransa kuchukua hatua kama hii dhidi ya maeneo ya kidini ambayo yanashukiwa kuchochea kile alichokiita msimamo mkali wa Kiislamu. Polisi walivamia mmoja wa msikiti katika mji wa Laganisou Mane, mashariki mwa Paris jana Jumatano, na kuwaweka kwenye kizuizi cha nyumbani watu 9 na kuwapiga marufuku watu 22 kuondoka nchini, kwa mujibu wa waziri huyo wa mambo ya ndani. Amesema msikiti mingine miwili ipo katika eneo la Gennevilliers, kaskazini magharibi mwa Paris, na mji wa kusini mashariki wa Lyon. Cazeneuve amesema tangu mashambulizi hayo, mamlaka imefanya zaidi ya uvamizi 2000 kote nchini humo na kukamata takriban silaha 334, na dazeni kadhaa kati ya hizo ni za kiwango cha kijeshi. Kundi la wanamgambo la Kiislamu limedai kuhusika na mashambulizi ya Paris ambayo yamesababisha vifo vya watu 130 na kujeruhi mamia wengine kadhaa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa jeshi la Marekani wanasema vikosi maalumu vitakavyopelekwa nchini Iraq kuongeza mapambano dhidi ya Islamic State vitakuwa na mipango pamoja na malengo yaliyopangwa vyema kote Iraq na Siria. Kanali wa jeshi la Marekani Steve Warren amesema kikosi kilichojikita zaidi katika malengo ya kivita kitajumuisha karibu vikosi 100. Vilevile amezungumzia kwamba vikosi vipya havitatumika kama uangalizi wa nchi kavu ama walengaji wa mashambulizi ya anga ya ushirika dhidi ya wanamgambo wa Islamic State. Mwishoni, maafisa wa Marekani walisema kwamba kikosi hicho maalum kitakuwa na karibu maafisa 200 ambao watashambulia sehemu muhimu za kundi la Islamic State. Serikali ya Marekani imetupilia mbali madai ya Russia kwamba Uturuki inahusika katika biashara haramu ya mafuta na kundi la Islamic State baada ya maafisa wa Wizara ya Ulinzi ya Russia kuwasilisha kile walichosema ushahidi wa kuhusika kwa Uturuki na kuwashutumu maafisa wa juu wa Uturuki akiwemo Rais Recep Tayyip Erdogan na ndugu zake kwa kitendo hicho. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Mark Toner, amesema hapo jana kwamba hakuna ushiriki wa Uturuki katika shughuli zake kununua mafuta haramu kutoka kwa kundi la Islamic State, na kuongeza kwamba hawaamini madai hayo kuwa na ukweli na wa namna yoyote. Naye msemaji wa White House Josh Earnest amesema kama Russia ina wasiwasi kuhusu ufadhili haramu wa Islamic State, basi wangeweza kulishughulikia suala hilo na rais wa Syria Bashar al-Assad. Na kundi la Islamic State limetoa kanda ya video inayomuonyesha mtu anayezungumza lugha ya Russia ambaye anasema anaifanyia Russia upelelezi na baadaye kuchinjwa na mtu anayezungumza lugha ya Russia. Katika kanda hiyo ya video iliyopewa jina la utasikitishwa na kudhalilishwa o Russia, mwathirika huyo aliyejitambulisha kama Mohamed Khaisev anasema anatokea Grozny, mji mkuu wa Chechnya. Anasema aliandikishwa kuwa mpelelezi wa shirika la upelelezi la Russia FSB kuwapeleleza IS na kusafiri mpaka maeneo yanayodhibitiwa na IS kupitia Uturuki. Kabla ya mtu huyo kuchinjwa, muuaji wake alipeleka ujumbe kwa Russia na rais wake Vladimir Putin.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni rais wa China kuwasili huko Afrika Kusini hapo jana kwa ziara ya kiserikali itakayopelekea kikao cha siku mbili kitakachojumuisha wadau kutoka nchi zote mbili na ambacho kinatarajiwa kuleta uwekezaji wa mabilioni ya dola. Mwandishi wa VOA Anita Powell ametuandalia ripoti kutoka Johannesburg inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Maafisa wa Afrika Kusini wanaeleza kuwa sio mara ya kwanza kwa Rais Jinping wa China kutembelea nchi hiyo, swala ambalo linaashiria ushirikiano wa karibu baina ya mataifa yote mawili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Afrika Kusini, Clayson Monyela, amezungumza na VOA kutoka Pretoria ambako Rais Jacob Zuma na mgeni kutoka China wanakutana.
The state visit by President Xi to South Africa is a very important visit, as you know.
Ziara hii ya Rais Jinping hapa Afrika Kusini ni muhimu sana. Kama mjuavyo, amekuwa madarakani kwa chini ya miaka miwili na tayari ametembelea Afrika Kusini rasmi mara mbili. Hilo alikutarajiwa, na kwa kweli linaonyesha uhusiano mkubwa ulioko kati ya China na Afrika Kusini.
Si ajabu kwa vile Afrika Kusini ndiye mshirika wa karibu zaidi wa kibiashara na China. Mataifa yote mawili pia ni wanachama wa muungano wa kibiashara kwa jina BRICS, linalosimamia Brazil, Russia, India, Afrika Kusini. Shirika la habari la Reuters linasema kuwa Jinping ameingia Afrika Kusini baada ya ziara ya siku nzima katika nchi jirani ya Zimbabwe, ambapo alikutana na mwenzake Rais Robert Mugabe. Serikali zote mbili zimetia saini mikataba 10, ukiwemo ule wa bilioni 1 ya kupanua mradi wa utoaji nguvu za umeme kwa kutumia maji. Monyela ameongeza kusema kuwa kuna fedha nyingi pia zitakazotiliwa mikataba Afrika Kusini.
There's a number of agreements and deals that have been concluded worth billions and billions of dollars.
Kuna mikataba ya mabilioni na mabilioni ya dola ambayo inatua saini, na tunaamini kwamba itaimarisha uchumi wa Afrika Kusini, hasa kukabiliana na changamoto za ukosefu wa ajira na ukosefu wa usawa. Kwa hivyo ni ziara ya muhimu sana.
Lakini Wizara ya Biashara ya China katika siku za karibuni imekiri kuwa uwekezaji wa China barani Afrika ulikuwa umeshuka kwa kiwango cha 40% katika kipindi cha kwanza cha mwaka huu, jambo ambalo wachambuzi wanasema limechangia kudorora kwa uchumi wa China. Wengine wanasema ni kutokana na Beijing kubadili mfumo wake wa uwekezaji katika mataifa ya kigeni. Afrika Kusini inasema kuwa hilo hailioni kwa kuwa uuzaji baina yake na China umeimarika kwa zaidi ya mara mbili kuanzia mwaka wa 2009 hadi mwaka wa 2013. Katika siku zinazofuata, Rais Xi atakutana na viongozi wengine wa Afrika kwenye mji wa Johannesburg katika kongamano la kutathmini uhusiano wa China na bara Afrika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wabunge wa Uingereza hapo jana wamepitisha kwa kura 397 kwa 223 ombi la Waziri Mkuu David Cameron la Uingereza kuwa sehemu ya mashambulizi ya anga dhidi ya kundi la Islamic State nchini Syria. Cameron aliwasilisha ombi lake kwa kusema mashambulizi ya ndege yatakuwa sehemu ya mikakati mipana na kupambana na mienendo ya wanamgambo wa Islamic State. Uingereza imekuwa ikishambulia kwa mabomu nchini Iraq kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, na bwana Cameron amewataka wabunge kuunga mkono kuongeza mashambulizi ya anga nchini Syria yakilenga wanamgambo hao, ambapo amesema wanapanga kufanya mashambulizi kwa nchi za Magharibi. Lakini pamoja na mjadala mzito wa saa 10, ombi hilo lilipitishwa. Kushikiliwa kwa mwandishi wa habari wa Marekani Jason Rezaian na Iran kunafikisha siku 500 leo, huku gazeti la The Washington Post likisema kwamba mwakilishi wao huyo wa Tehran yupo katika hali ya hatari kutokana na afya yake kuzorota, huku vitendo vya kutomjali vikizidi. Gazeti hilo limesema hapo jana kwamba imekata rufaa mpya kwa kundi la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya ushikiliwaji kusaidia kuachiliwa kwa mwandishi huyo mwenye umri wa miaka 39 ambaye ana uraia pacha wa Marekani na Iran. Gazeti hilo limesema mwandishi huyo anasumbuliwa na shinikizo la damu na ugonjwa mwingine, wakati vitendo vya kutomjali vya Iran vikiendelea kuzidi. Na spika wa baraza kuu la bunge nchini Brazil ameanza kusikiliza shauri la kumuondoa madarakani rais wa nchi hiyo Dilma Rousseff. Eduardo Cunha amesema amefungua mchakato huo kutokana na shutuma kwamba serikali ya Rousseff ilivunja sheria muhimu za kifedha mwaka huu. Kamati maalumu ikiwa na wajumbe kutoka vyama vyote itaamua juu ya hatma ya maombi ambayo yanahitaji 32 ama kura 342 za bunge kumsimamisha rais huyo kupisha siku 90 za vikao vya maamuzi vya baraza la Senate. Rais Rousseff alianza muhula wake wa pili Januari mosi na kuwa kihusisho na kadhia nyingi za kisiasa zinazohusiana na rushwa, ikianzia katika kampuni ya mafuta ya Petrobras inayoendeshwa na serikali.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wataalamu wa afya ulimwenguni wanakutana Cape Town, Afrika Kusini wiki hii kujadili jinsi ya kutokomeza kifua kikuu ambacho kinasambaa zaidi kuliko HIV, virusi vinavyosababisha ukimwi. Lakini tafiti zimepata habari njema kwa wagonjwa wadogo wa TB ambao wako katika mazingira hatari. Mwandishi wa VOA Anita Powell ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Johannesburg, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Watafiti kwenye mkutano unaofanyika kila mwaka wa Union World Conference on Lung Health unaofanyika mjini Cape Town jana walizindua matibabu kwa watoto ya kifua kikuu, hiyo ikiwa ni hatua itakayowaathiri watoto milioni moja duniani kote, na wanatumai kuwa itasaidia kupambana dhidi ya ugonjwa huo ambao mara nyingi husababisha kifo. Dr. Mel Spillgan, kiongozi wa TB Alliance, ambalo ni shirika la kimataifa, aliambia Sauti ya Amerika kuwa haya ni maendeleo makubwa.
The first time we have appropriate treatment for the million children who have tuberculosis.
Kwa mara ya kwanza tuna matibabu sahihi kwa watoto milioni ambao wana kifua kikuu. Mchanganyiko wa dawa ambayo ni rahisi kwa watoto kutumia, ina ladha nzuri, na tunatumai itafanya ugonjwa huo rahisi zaidi kutibu kwa watoto.
Hadi sasa Spiegelman anasema watoto wamekuwa wakipewa dawa za watu wazima zilizokatwa na ambazo mara nyingi walizikataa kwa sababu ya ladha yake mbaya. Dawa mpya zilizobuniwa zinayayuka ndani ya maji na zinakuja pia kwa ladha kama za matunda kama vile strawberry na raspberry. Dawa mpya zimetengenezwa kwa msaada wa mashirika ya kimataifa ya misaada kama vile Shirika la Afya Duniani na Idara ya Marekani ya Maendeleo ya Kimataifa. Spiegelman anasema kwa sababu mashirika makubwa ya madawa yana kivutio kidogo cha fedha kutengeneza dawa za kifua kikuu ambayo kwa kawaida ni ugonjwa wa masikini.
TB is a disease that is intimately linked with socioeconomic status.
TB ni ugonjwa ambao unahusishwa na hali ya kijamii na kiuchumi. Una uhusiano na umaskini na msongamano wa watu na lishe duni.
Shirika la Afya Duniani WHO linasema ugonjwa huo ambao unaambukizwa kwa njia ya kuvuta hewa bado ni mojawapo ya magonjwa yanayoua, licha ya ukweli kwamba takriban kesi zote zinaweza kutibiwa. WHO inasema TB imeua watu milioni 1.5 mwaka 2004. Takriban 1,140 za waathiriwa walikuwa watoto. Lakini Dr. Lucicia Ditiu, mkurugenzi mtendaji wa Stop TB Partnership mjini Geneva, anasema TB ni tishio la kisasa. Anasema ugonjwa huo unaongezeka kwa ajili ya kuibuka kwa aina ya TB ambayo ni ngumu kutibika na dawa. Amewasihi wafadhili wa kimataifa na viongozi kufanya mengi zaidi na kuwekeza zaidi ili kupambana na ugonjwa huo.
Mkuu wa Benki Kuu ya Marekani anasema anatarajia kuwa soko la ajira nchini Marekani litaendelea kuboreka na kiwango cha kupanda kwa gharama za maisha kitafikia lengo la serikali kuu la asilimia 2. Mwandishi wa VOA Jim Brando anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wachumi wengine wanatafsiri kwamba hiyo ni ishara kwa maafisa wa serikali kuwa watapandisha viwango vya riba hapo Disemba 16, ikiwa ni mabadiliko ambayo yamekuwa yakifikiriwa kutokea kwa muda mrefu. Katika hotuba yake kwenye kikao cha Economic Club kilichofanyika hapa Washington jana Jumatano, mwenyekiti wa Benki Kuu Janet Yellen anasema anatarajia kuwa uchumi utaimarika kiasi kutokana na dola ya Marekani yenye nguvu na hali isiyo na uhakika ya masoko ya nje, ambapo hatimaye hali hiyo itabadilika. Ametahadharisha kwamba ripoti za uchumi ambazo ni mbaya huenda bado zimechelewesha kuongeza kwa viwango hivyo. Ripoti kubwa ijayo ya hali ya uchumi ambayo itatoka Ijumaa inatarajiwa kuonyesha viwango vya ukosefu wa ajira vikiwa chini kwa 5%, na nafasi za ajira zikionyesha kuongezeka mpaka 190,000 kote nchini. Benki Kuu imepunguza viwango vya riba hadi kufikia rekodi ya 0 wakati wa mzozo wa fedha, hatua ambayo ilikuwa inafanya iwe rahisi kwa biashara kukopa fedha wanazohitaji kwa ajili ya vifaa vipya, kufungua nafasi za ajira na kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira. Tangu kupitishwa kwa mpango wa kuchochea uchumi, ukosefu wa ajira umeshuka kutoka 10% hadi 5%, na ripoti mpya kutoka chuo kikuu cha Georgetown inasema uajiri wa chini umepungua kwa kiasi kikubwa, hasa kwa watu ambao wana shahada za vyuo vya elimu ya juu. Baadhi ya tafiti za uchumi zilizochapishwa Jumatano huenda zikapandisha viwango. ADP, kampuni ambayo inatengeneza hundi za ajira milioni 24 kwa ajili ya makampuni kadhaa kote nchini Marekani, inasema ajira imepanda kwa 212,017 mwezi Novemba. Ukusanyaji maoni mwingine uliofanywa na Gallup umeonyesha kwa wafanyakazi wa Marekani umeonyesha tarakimu ambazo zinasema kwa makampuni yao yanaajiri kwa idadi kubwa kuliko idadi ya watu wanaoachishwa kazi. Kampuni ya CoreLogic ambayo inafuatilia sekta ya nyumba hapa nchini Marekani inasema utafiti wa karibuni umeonyesha kushuka kwa kiasi kubwa katika mauzo ya nyumba kutokana na watu kushindwa kulipa madeni ya nyumba au matatizo mengine. Matatizo ya kulipa madeni ya nyumba na matatizo mengine yalikuwa juu sana wakati wa kipindi cha mzozo wa fedha hapa nchini.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limethibitisha tena utayari wake hapo jana wa kuchukua hatua dhidi ya wale wanaovuruga utaratibu wa amani nchini Sudan Kusini na wale ambao wanawanyanyasa raia na kushambulia walinda amani. Mwandishi wa VOA Margaret Bashir ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka New York na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Samantha Power, ambaye ni rais wa sasa wa baraza hilo, alisema kuwa wamejadili haja ya pande zote kwenye mzozo kushiriki kikamilifu kwa nia ya dhati ya kusitisha mapigano na utaratibu wa amani na kadhalika kuunda serikali ya mpito bila ya kucheleweshwa zaidi. Akizungumza kwa wadhifa wake wa kitaifa, B Power alisema wote serikali na upinzani lazima waonyeshe nia ya dhati na azma ya kisiasa ili kuhakikisha makubaliano hayasambaratiki. Mkuu wa walinda amani katika Umoja wa Mataifa Havel Latsu aliliambia baraza kuwa utaratibu wa amani wa Sudan Kusini uko katika wakati muhimu. Anasema maendeleo ya kutekeleza mpango wa amani wa Agosti 26 umekuwa wa kasi ya polepole na kudumazwa na matatizo mazito. Akirejea kuelezea kuhusu kiukaji wa makubaliano ya sitisho la mapigano yaliyoafikiwa na pande zote hususan upande wa jimbo la Unity. Latsu anasema kiukaji huu umesababisha kiwango kikubwa cha watu kupoteza maisha yao na kupoteza makazi yao na hali ya kibinadamu inazidi kuwa mbaya. Umoja wa Mataifa una vikosi na polisi takriban 13,000 nchini Sudan Kusini. Mkuu huyo wa walinda amani anasema vikosi ziada 1,100 vinahitajika kutoa ulinzi, lakini pia navyo havitoshi. Latsu anasema hakuna kiwango cha vikosi au polisi kitakachoweza kuchukua nafasi ya nia ya kisiasa inayohitajika kutoka kwa viongozi wa Sudan Kusini kumaliza mzozo wao. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lazima liamue ifikapo Disemba 15 juu ya mabadiliko ya mamlaka ya sasa ya vikosi viliopo ili kuweza kusaidia kutekeleza mpango wa amani na kulinda raia. Balozi wa Sudan Kusini kwenye Umoja wa Mataifa Francis Deng alirudia ahadi ya Rais Kiir ya kutekeleza makubaliano. Anasema serikali imeanza kuondoa wanajeshi wake hadi kilomita 25 nje ya mji mkuu Juba kama ilivyoagizwa kwenye makubaliano. Takriban miaka miwili ya mapigano baina ya wafuasi wa Salva Kiir na makamu rais wake wa zamani Riek Machar yamewafanya zaidi ya watu 2.3 milioni kupoteza makazi yao. Hiyo inajumuisha takriban raia 180,000 waliobanduliwa kutokana na ghasia na ambao walikuwa wakihifadhiwa katika kambi sita za Umoja Mataifa kote nchini humo.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limerudia tena kutangaza utayari wa kuchukua hatua kwa wale wanaozorotesha mchakato wa kupatikana amani nchini Sudan Kusini na wale wote wanaowanyanyasa raia na kuwashambulia walinda amani. Karibu watu 14 wameuawa na wengine 17 kujeruhiwa hapo jana wakati watu watatu wenye bunduki walipovamia kituo cha mafunzo cha walemavu mjini San Bernardino, California na kufyatua risasi. Maafisa wa jeshi la Marekani wanasema vikosi maalumu vitakavyopelekwa nchini Iraq kuongeza mapambano dhidi ya Islamic State vitakuwa na mipango pamoja na malengo yaliyopangwa vyema kote Iraq na nchini Syria. Serikali ya Marekani imetupilia mbali madai ya Russia kwamba Uturuki inahusika katika biashara haramu ya mafuta na kundi la Islamic State.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Wakulima wa Pakistan wanapata fursa ya kuingia katika masoko ya dunia kwa msaada wa Marekani. Idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani USAID imefanya sherehe hivi karibuni kuonyesha mafanikio katika programu za kilimo ambazo zilihusisha mbinu za kisasa walizopatiwa wakulima 1027 na kuwasaidia kuongeza mauzo ya nje ya bidhaa za kilimo kwa dola milioni 34. Mradi wa kilimo wa USAID umefanya kazi na wote wakulima wadogo na wazalishaji wakubwa ili kuongeza uzalishaji na ubora wakati wakiafikia masoko mapema ya ndani na ya kimataifa. Programu ya miaka 4 ambayo imemalizika hivi karibuni imefungua nafasi za ajira 1014 kwa Pakistan. Wakulima wa Pakistan wana uwezo mkubwa na USAID ina nia ya dhati ya kuwasaidia wakulima katika kutumia mbinu bora za kisasa na teknolojia, amesema mkurugenzi wa USAID John Groak. Baadhi ya mafanikio katika programu hii ni pamoja na ongezeko la asilimia 300 la mapato kwa wanawake 800 ambao wanazalisha matufaa huko Gilgit-Baltistan, ikiwa ni ubora katika uzalishaji wa pilipili kutoka Pakistan na kuboresha ukataji nyama kwa ajili ya mauzo katika soko la kimataifa. USAID inaendelea kuunga mkono ukuaji wa soko katika kilimo cha maua na mifugo kupitia mpango wa karibuni uliozinduliwa kati ya ushirika wa Marekani na Pakistan kwa ajili ya maendeleo ya soko la kilimo. Msaada wa Marekani umefikia zaidi ya nyumba 800,000 maeneo ya vijijini na kufadhili juhudi za kilimo cha umwagiliaji maji kwa zaidi ya heka 440,000 katika mashamba ya Pakistan. Marekani imesaidia biashara ya kilimo ya Pakistan kupata ufadhili, aina fulani ya ushirika na kuingia katika masoko yenye tija, huku lengo likiwa ni kuwaunganisha maelfu ya wazalishaji wote wa ndani kote nchini humo na makampuni makubwa ya biashara ifikapo mwaka 2016. Zaidi ya nafasi mpya 1026 za ajira zinaelezewa zimetokana na programu ya USAID katika muda wa miaka 4 iliyopita. Kupitia juhudi za USAID, ongezeko la mauzo kwa biashara nchini Pakistan katika muda wa miaka 5 iliyopita imeongezeka kwa zaidi ya dola milioni 144 na mapato yaliyopatikana kwa mauzo ya nje kwa bidhaa zilizolengwa kwa kiasi kikubwa, nyingi ya hizo ni za kilimo, na ongezeko lake limefikia dola milioni 57. Marekani inajivuna kufanya kazi na washirika wake nchini Pakistan katika kusaidia kilimo cha Pakistan kufikia uwezo wake wa juu. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.